Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak 13. Vijesti dana. Lideri SDA, SBB-a i DF-a postigli dogovor o probosanskoj i bošnjačkoj koaliciji i zajedno će ući u vlast na državnom, federalnom i nivou kantona Sarajevo.
SDA će preuzeti 7 ministarskih pozicija u kantonu Sarajevo, SBB 3 i DF 2. Predsjedavajući skupštine će biti iz SDA.
Potpisan sporazum o izgradnji autoceste Sarajevo-Beograd.
Dakle, nije samo u pitanju autoput i nije samo u pitanju most i nije samo u pitanju povezivanje država, nego brzina kojom će se prelaziti granica. To znači neće biti dva granična mesta, nego jedno granično mesto.
U Blažoju 130 migranata ima šugu, a u kampu nema vode.
Već je dole ambulanta improvizovana uspostavljena, radi se pregledi i svi koji su dole u kampu će danas u toku dana, eventualno sutra, završiti sa pregledima, što znači da ćemo krenuti i sa tretiranjem ovih ljudi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Milana Lukića, koja ga tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Štrpcima 93. godine. Lukića optužnica tereti da je zajedno sa pripadnicima interventne čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske učestvovao u planiranju i organizovanju otmice putnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz prinudno zaustavljenog voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar u mjesto Štrpci na granici Bosne i Hercegovine i Srbije. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović saopštio je da je odgođeno uvođenje sankcija energetske zajednice Bosni i Hercegovini. Na sastanku je dogovoreno da se status svake zemlje u okviru energetske zajednice pojedinačno razmotri u prvoj polovini naredne godine. Aktivisti opozicionih političkih stranaka okupljenih u Savez za Srbiju počeli su blokadu ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije. Kako javlja izvještač Radija Slobodna Evropa, blokirana su sva tri ulaza u zgradu, a najavljeno je da će blokada trajati do 20 sati. U Francuskoj 9. dan štrajka sindikati pozvani na pregovore. Sukobi su izbili danas između policije i nekoliko hiljada univerzitetskih studenata u New Deliju povodom stupanja na snagu novog zakona o državljanstvu, a japanski premijer Shinzo Abe zbog nemira otkazao planiranu posjetu Indiji. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno oblačno, dnevne temperature od 5 do 10 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici SDA Bakir Izetbegović, SBB-a Fahrudin Radončić i DF-a Željko Komšić dogovorili su danas zajednički nastup na državnom i federalnom nivou, ali i u kantonu Sarajevo, izvještava Dženana Karabegović.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je novinarima kako je postignut dogovor tri stranke da imaju zajednički nastup na sva tri nivoa vlasti, državnom, federalnom i kantonu Sarajevo.
SDA će preuzeti 7 ministarskih pozicija u kantonu Sarajevo, SBB 3 i DF 2. Predsjedavajući skupštine će biti iz SDA.
S obzirom da su Savez za bolju budućnost i Demokratska fronta sada dio vlasti u kantonu Sarajevo, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić komentarisao je novi dogovor da ove stranke budu buduće dio nove koalicije na nivou kantona Sarajevo.
Dogovorili smo da se uđe u njenu zamjenu. Ja sam je prije godinu dana javno poručio da SBB kao koalicijni partner daje godinu dana mirnog mora to vladi. Osobno nisam zadovoljan, niti sam impresioniran time što se do sada uradilo.
Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić pozvao i Hrvatsku demokratsku zajednicu, odnosno predsjednik ove stranke Dragana Čovića, da se što prije krene u realizaciju dogovora o formiranju federalne vlade.
Odnosno kandidovanju osobe koja treba bude predsjednik federacije, čime bi otpočeo cijeli ovaj proces formiranja vlasti na entitetskom nivou.
Lider SDA Bakir Izetbegović je kazao i kako novi predsjednik kantonalne vlade u Sarajevu ne bi trebao biti stranački opredjeljen i da će biti zajednički kandidat ove tri stranke. Kako je rekao, učinit će sve i da vijeće ministara bude imenovano do 23. decembra, a da će program reformi koje je predsjedništvo BiH usvojilo nedavno biti poslano Briselu 24. decembra. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Narednih 20 dana za vladu kantona Sarajevo bit će veoma teški, jer toliko će trebati da bi se u potpunosti opremio novi migrantski centar u nekadašnjoj kasarni Blažuj. Nakon proširenog sastanka koordinacionog tima za pitanje migracija na području ovog kantona, rečeno je da je dosadašnjim zdravstvenim pregledom utvrđeno da je više od 130 migranata oboljelo od šuge. Izvještava Selma Boračić-Mršo.
Uslovi u bivšoj kasarni Blažuj nedaleko od Sarajeva, u koju je prije dva dana smješteno 300 migranata iz izmještenih iz kampa Vučijak kod Bihaća nisu adekvatni, ocjena je članova proširenog koordinacijskog tima za pitanje migracija u kantonu Sarajevo. Postoje indikatori narušavanja sigurnosne situacije, ne zbog dolaska migranata na područje kantona, već zbog njihovog nenajavljenog dolaska, kaže ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
Neposredno prije pojavljivanja jedne grupe migranata dobili najavu za tu grupu migranata, poslije toga dobili još jedan duplo veći broj migranata bez ikakve najave. To je jedan sigurnosni indikator koji policiju opredjeljuje u tome da donese nove operativne planove, inovirane operativne planove, kako bi ti operativni planovi mogli odgovoriti tom zadatku. Svakako to znači pojačana kontrola od strane policije, to policija radi. Preventivni aspekt povećanog prisustva policije na terenu, to policija radi. Preraspodijelili smo naše snage.
Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo Malik Garibija tvrdi kako je dosadašnjim pregledom ljekara utvrđeno da je više od 130 migranata smještenih u novom migrantskom centru Blažuju oboljelo od zarazne bolesti šuge.
Već je dole ambulanta improvizovana uspostavljena, radi se pregledi i svi koji su dole u kampu će danas u toku dana, eventualno sutra, završiti sa pregledima, što znači da ćemo krenuti i sa tretiranjem ovih ljudi. Ono što je jako važno za njihovo tretiranje je voda. Pošto su prebacili ljude u nespreman kamp, dole trenutno u ovom momentu nema vode, ali trebali bismo toku dana imati i pristup hladnoj vodi.
U privremenom prihvatnom centru Ušivak na području općine Hadžići iz kampa Vučijak prebačeno je 350 novih migranata, iako je ovaj kamp prethodno bio skoro pa popunjen. Članovi koordinacijskog tima istakli su još da se pored ovih moraju riješiti i pitanja rasvjete ljudskih resursa u domaćim zdravstvenim ustanovama, kao i pitanje prevoza koje od ranije postoji u Hadžićima, te da je potrebno uspostaviti nove autobuske linije kako bi se građani i migranti mogli prevoziti nesmetano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i Saša Dalipagić, zamjenik ministra telekomunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, potpisali su u Beogradu sporazum između vlade Republike Srbije i vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji na relaciji projekta autoputa Beograd-Sarajevo. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Sporazum će doprinijeti u brzini i efikasnosti izgradnje autoputa ka Bosni i Hercegovini, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović.
Ovim sporazumom i izgradnjom ovakvog mosta mi ćemo imati jedan granični prelaz. Dakle, nije samo u pitanju autoput i nije samo u pitanju most i nije samo u pitanju povezivanje država, nego brzina kojom će se prelaziti granica. To znači neće biti dva granična mesta, nego jedno granično mesto, i to je u duhu svega onoga što i radimo u poslednje vreme, a to je da omogućimo brži protok ljudi i robe preko granica.
Ona je apelovala na vlasti BiH da ubrzaju poslove kako bi se za saobraćaj otvorio most na Drini između Ljubovije i Bratunca.
Vi znate da je Srbija taj most izgradila, vlada Republike Srpske, koja je također završila svoj deo posla, ostalo je na Federaciji Bosne i Hercegovine, upravi za indirektno oporezivanje, da također završi svoj deo posla kako bismo imali jedan granični prelaz. To još uvek čekamo i zaista molba je ovako javno da se to što pre završi.
Zamjenik ministra telekomunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalipagić rekao je da se ovaj sporazum odnosi na izgradnju dve deonice autoputa. Jedan je Tuzla-Brčko-Bijeljina, granica sa Srbijom, a druga Sarajevo-Pale-Višegrad, granica sa Srbijom i dalje ka Beogradu.
Ovaj sporazum predviđa i neke druge stvari, vrlo bitne za ovaj projekat, a to je izgradnja mosta na Savi kod Rače, koji će biti spojna točka između dvije države i koji se nalazi na dionici autoceste za Beograd. Predviđeno je po sporazumu da će Republika Srbija u cijelosti izgraditi ovaj most.
Ambasadorka BiH u Srbiji Ida Smajić izjavila je da veliki infrastrukturni projekti pokazuju jasno opredeljenje dve države na putu ka Evropskoj uniji.
Sigurno da će naši bilateralni odnosi krenuti jednom uzlaznom putanjom, ne samo izgradnjom, nego i ovim malim stvarima koje činimo, a u cilju poboljšanja naših bilateralnih odnosa. Znači, malim, sitnim stvarima, operativnim stvarima idemo do konačnih političkih dogovora, rješavanja svih otvorenih pitanja između prvih susjeda.
Početak radova u oktobru obeležen je u Sremskoj Rači na severozapadu Srbije u prisustvu predsjednika Srbije i Turske Aleksandra Vučića i Tajipa Ređepa Erdogana i članova predsjedništva BiH Željka Komšića, Milorada Dodika i Šefika Džeferovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mostarski aluminij, firma koja je 10. jula ugasila proizvodnju zbog nagomilanih dugovanja, a posebno onih za struju, danas očekuje najnoviju posljednju ponudu za strateško partnerstvo Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcija. Ponuda stiže samo dan nakon što su preostali radnici aluminija u saopštenju za javnost najavili mogućnost ponovnog izlaska na ulice ako ne bude pronađeno rješenje za tog posrnulog bivšeg giganta. Više informacija ima Mirsad Behram.
Glasnogovornik aluminija Miljenko Buhač potvrdio je da bi danas trebala doći nova ponuda Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcija, koju će u ponedjeljak razmatrati nadzorni odbor aluminija. Iz aluminija tvrde da Abraham Grupa u svojoj najnovijoj ponudi više ne traži povlaštenu cijenu struje koja je ispod tržišne.
Prema onome što mi znamo, ne postoje nikakva posebna uvjetovanja koja su do sada bila kočnica u smislu subvencionirane cijene električne struje ili nekih drugih pogodnosti na koje iz formalnih i zakonskih razloga vlada federacije, odnosno dioničari, ne mogu pristati.
Vlada BH, entiteta Federacija BiH i mali dioničari imaju po 44%, a vlada Hrvatske 12% udjela u aluminiju. Nakon sjednice nadzornog odbora u ponedjeljak trebalo bi biti poznato konačno opredjeljenje po pitanju moguće saradnje sa izraelsko-kineskim konzorcijem. Glasnogovornik Miljenko Buhač.
Ne postoji više nikakvih opcija, ne postoje nekakvi drugi, uvjetno rečeno, zainteresirani investitori, i onda bi na snagu stupio novi program zbrinjavanja zaposlenika koji je u izradi.
Podsjetimo, nakon što je 10. jula ugašena proizvodnja u aluminiju, proteklih mjeseci na biro je uz otpremnine poslano oko 500 radnika. Preostalih 360 sada strahuje za svoju sudbinu i u jučerašnjem saopćenju su zatražili da se objavi sadržaj ponude Abraham Grupe. O novoj ponudi konzorcija radnik Daniel Bukovac govori.
Ponuda je apsolutno prihvatljiva i ne vidim razloga zašto je vlada, odnosno nadzorni odbor, ne bi prihvatili.
Nakon nekoliko sastanaka vrha HDZ-a BiH te predstavnika radnika i uprave, poslije gašenja proizvodnje, obećano je postepeno uključivanje pogona. Radnici su u saopćenju upitali i postoji li uopće ikakav drugi plan za aluminij ako se odbije ponuda izraelsko-kineske grupacije. Predstavnica radnika Tanja Jovanović.
Radnici su naravno spremni izaći na ulicu jer radnici samo čekaju.
Predstavnici radnika najavili su da bi okupljanja mogla početi već u ponedjeljak tokom sjednice nadzornog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Energetska zajednica prekinula je pregovore sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine te najavila pokretanje postupka protiv Bosne i Hercegovine, a sve zbog kreditiranja izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Spor je nastao jer između BH vlasti i energetske zajednice ne postoji slaganje da li je garancija za kineski kredit državna pomoć ili nije. Slušamo Aidu Đugu.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa pomoćnik direktora i pravni zastupnik energetske zajednice Dirk Bašl kaže da su pregovori prekinuti, ali ne i procedura.
Činjenica je, to naglašavam, da su pregovori narušeni i da nema dogovora, ali to ne znači da je gotovo. Naprotiv, riječ je samo o drugoj proceduri. Riječ je o proceduri koja je predviđena sporazumima energetske zajednice, a koju se naziva procedurom prekršaja. Na kraju mi imamo pravo u našoj procjeni da država garantuje kroz državnu pomoć, iako kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i država Bosne i Hercegovina, tvrde da nema državne pomoći. Mi smo zaustavili pregovore, ali procedure će biti nastavljene i na kraju ćemo saznati da li je ili ne sve urađeno prema evropskim standardima.
U vladi Federacije BiH su bez odgovora na uporne pozive i upite Radija Slobodna Evropa. Osim informacije da će ovoj temi biti zakazana tematska sjednica parlamenta Federacije 14. januara. U međuvremenu pripremni radovi za izgradnju bloka 7 u Tuzli traju već gotovo mjesec i po dana. Ni u Elektroprivredi BiH nisu komentarisali odluku energetske zajednice o prekidu pregovora sa vlastima u federaciji, ali su naglasili da je značaj bloka 7 za Bosnu i Hercegovinu ogroman jer se stiče energetska nezavisnost u narednih 50 godina. Sa time se ne slaže Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
Izgradnjom bloka 7 mi se vežemo za ugalj i proizvodnju energije iz uglja za period sljedećih 40 do 50 godina. Europa želi da bude kompletno dekarbonizirana najdalje do 2050. I ono što se može desiti je da ćemo mi izgubiti vrijeme, po potrošit ćemo naš novac, jer ovo nije kineska investicija, ovo je kredit koji mi uzimamo od kineske banke. I onda ćemo mi jedva i vratiti taj kredit, a valjda ćemo za 20 godina biti na vratima te Europe i onda ćemo morati zatvoriti tu termoelektranu.
Ukupna vrijednost projekta izgradnje bloka 7 je 722 milijuna eura. Od toga 15% je vlastito učešće Elektroprivrede BiH, dok je ostatak kredit kineske Exim banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Protestima se bore za grijanje i struju u studentskim domovima u Sarajevu.
Ukoliko se ti problemi ne budu riješili u doglednom vremenskom periodu, student svakako spremni da izađu na ulice, blokiraju sve procese koje se mogu blokirati, jer studenti više ne žele da slušaju lažna obećanja.
Subvencije za kredite mladima u Brčkom, koji kupuju stan.
Da se subvencionira 2% poena od kamatne stope na kredit koji je uzet i to je u principu, smatramo da će sredstva koja su izdvojena, to je 100.000 konvertibilnih maraka, biti dostatna za to.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Vladajuća britanska konzervativna partija ubjedljivo vodi na prijevremenim parlamentarnim izborima, pokazuju preliminarni rezultati, što je njen najbolji rezultat od 1987. godine u vrijeme Margaret Thatcher. Pripremio Dragan Štavljanin.
Britanski premijer i lider konzervativaca Boris Johnson je rekao da je njegova partija dobila snažan mandat da okonča Brexit. I ne samo to, već da ujedini zemlju i da je pokrene i fokusirana na prioritete britanskih građana, pre svega na nacionalnu zdravstvenu službu. To daje novoj vladi priliku da ispoštuje volju građana, da promijeni ovu zemlju na bolje i oslobodi potencijal svih njenih građana. I to ćemo sada da učinimo. Lider laburista Jeremy Corbyn je izjavio da su rezultati veoma razočaravajući po njegovu partiju. Brexit je veoma polarizovao debatu, tako da je nadglasao normalnu raspravu o ostalim pitanjima i priznajem da je to doprinjelo rezultatima laburističke partije. Želim također da jasno stavim do znanja da neću voditi partiju u bilo kojim budućim izbornim kampanjama. Razgovarat ću sa našom partijom kako bi osigurali proces promišljanja o ovom rezultatu i politici koja će pokrenuti napred. Biću na čelu partije u tom periodu da bih obezbedio takvu raspravu i krenemo u budućnost. Corbyn se zalagao za nacionalizaciju pojedinih sektora industrije i povećanu javnu potrošnju, zbog čega su ga optuživali da želi da uvede socijalizam i vrati zemlju u 70. godine, pre radikalnih reformi Margaret Thatcher. Konzervativci su uspeli da pobede u tradicionalnim uporištima laburista kao što je Blythe Valley, gde su pobeđivali od 1950. Osvojili su mandat i u Workingtonu, nekadašnjem središtu industrije čelika, u kome su laburisti redovno bili najjača partija još od 1918. Konzervativci su svoju pro-Brexit poruku usmerili na laburističke izborne jedinice u Midlandsu i na severu Engleske, takozvani laburistički crveni zid, gde su na referendumu 2016. masovno glasali za izlazak iz Evropske unije. U međuvremenu Johnson ima otvoren put da okonča Brexit do 31. januara sljedeće godine. Međutim, prestoji mu ni malo lak zadatak da postigne novi trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do kraja 2020.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Promocijom u Sarajevu zvanično je počela s radom digitalna online platforma Bosanski atlas ratnih zločina 1992-95. koji nudi podatke o događajima i svim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog vijeka. U atlasu se mogu naći imena žrtava, mjesta zatočenja, masovnih grobnica, podaci o razaranjima koji pružaju do sada najkompletniji uvid u stradanja u Bosni i Hercegovini, a s ciljem da se spriječe manipulacije žrtvama, ali i činjenicama, pripremila Dženana Halimović.
Bosanski atlas ratnih zločina 1992-1995. predstavlja borbu za prošlost, odnosno za to hoće li se odnos prema njoj temeljiti na činjenicama ili će se graditi manipulativan politički i ideološki obojen mitski narativ, kaže za Radio Slobodna Evropa njegov autor Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva.
Mi ovim razbijamo sve te tendencije ili pokušavamo, imamo reći, dajemo svoj doprinos da se to ne desi. Dakle, da imamo suočavanje sa prošlošću na bazi nepobitnih činjenica, provjerljivih činjenica, dostupnih činjenica Jer ja mislim da oni koji manipuliraju historijom i historijskim događajima uvijek žele da zatvore pristupe i da naprave monopole određene vrste kako, naravno, građani ne bi mogao provjeriti o čemu se tu radi.
Na online platformi dostupnoj na stranici www.mnemos.ba mogu se naći imena, ali i okolnosti stradanja, te status oko 100.000 žrtava rata u Bosni i Hercegovini, ali i lokacije mjesta zatočenja, masovnih grobnica, ratnih masakara, razaranja, kulturnih i vjerskih objekata. Sve ovo popraćeno je odgovarajućom dokumentacijom, fotografijama, videozapisima kao i sudskim presudama. Tokača smatra kako je najveća vrijednost atlasa to što daje kompletnu sliku, ne samo o žrtvama, već i karakteru rata i namjerama.
To je bio rat protiv Bosne, protiv socijalne strukture, protiv naših odnosa, jer ako vi imate neretu srušene sve mostove, vi vidite crtanje granice Velike Hrvatske i Velike Srbije, znate. Ako vi vidite razaranje pravoslavne crkve u Mostaru i stavljanje eksploziva pro nešto što je dio mog bosanskog identiteta, onda vi vidite da se taj identitet želi uništiti. Etničko takozvano čišćenje, pokušaj da se očiste prostori od drugog i nepoželjnog su nešto što je potpuno neprihvatljivo i što zgnušanjem treba odbaciti.
Praksa koju Bosanski atlas ratnih zločina 1992-1995. Treba da potakne, kaže njegov autor, je da se ljudi uključe u ono što se njih tiče i što jeste njihova prošlost, kako bi se ispunio krajnji cilj. Istina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što 7 dana nisu imali grijanje, a više od 24 sata ni struju, studenti iz doma u Neđarićima sinoć su izašli na mirne proteste s porukom da žele osnovne uslove za život. Kako kažu, ovo je tek početak borbe, te ne kriju da su spremni na ozbiljnije proteste ukoliko nadležni ne pokažu da imaju sluha za njihove probleme. Pripremila Dragana Erjevec.
Studenti u domovima u Sarajevu već godinama žive u lošim uslovima, a ono što je prelilo čašu jeste to što proteklih dana nisu imali struje i grijanja u svojim stanovima. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Hamza Vahid Eldin, kaže da je konačno došlo vrijeme da se krene ulagati u studentske domove u Sarajevu, koji su prema mišljenju studenata najlošiji u zemlji.
Studenti su ostali bez grijanja na ovakvim hladnim temperaturama u decembarskim danima, a pored toga im je vrlo često dolazilo do nestanka električne energije. Međutim, to nije razlog zbog kojeg su oni izašli iz studentskih domova, nego je to bio jednostavno okidač koji je njih natjerao da izađu vani, a razlozi su mnogi i oni se kumuliraju godinama. To je ustalo na ogorčenost studenata i na kraju se ovo desilo da studenti izašli ispred doma.
Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Hamza Vahid Eldin, kaže da je sinoćno okupljanje upozorenje svima. Menadžment u upravnom odboru Studentskog centra Sarajevo, ali i vladi kantona, da ukoliko se stvari ne krenu drastično mijenjati, studenti će organizovati puno ozbiljnije proteste.
Mi kao studentski parlament i udruženje iz domova imamo listu prioriteta. To je prije svega utopljavanje. Dakle, mi u našim sobama tokom noći imamo jako niske temperature. Želimo da se izmijeni inventar. Ukoliko se ti problemi ne budu riješili u doglednom vremenskom periodu, studenti svakako spremni da izađu na ulice, blokiraju sve procese koje se mogu blokirati, jer studenti više ne žele da slušaju lažna obećanja.
Prema riječima direktora studentskog centra Tarika Curića, za utopljavanje studentskih domova na Bjelavama i Neđarićima treba osigurati oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Kako je obećano iz kantonalne vlade, u narednoj godini bit će planirana sredstva kako bi se sukcesivno krenulo u realizaciju ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Nedavni rezultati PISA istraživanja prema kojim je svaki drugi učenik u Bosni i Hercegovini funkcionalno nepismen ne mogu se posmatrati odvojeno od ulaganja u modernizaciju nastave. Čini se da o opremanju savremenih kabineta više vode računa međunarodni donatori nego nadležni za obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Slušamo Arnesa Grbešića.
Polaznici mikrobit sekcije u osnovnoj školi Huso Hodžić u Tešnju sa oduševljenjem rješavaju zadatke u STEM kabinetu koji je opremljen zahvaljujući sredstvima norveške vlade. Među njima je i Husein Jašić koji je nedavno u Sarajevu dobio priznanje kao jedan od najboljih učenika u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ovdje je dosta ljepše, pa kada pređem u one kabinete izgledam lošije. Ovo radi na principu Arduino uređaja i mi se spojimo preko upravljača. Mi pokrećemo u stvari robota, tako.
STEM je skraćenica koja označava prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Uslovi u kabinetu sa novim računarima, pametnom tablom, 3D štampačima i drugom opremom neuporedivi su sa ostalim učionicama. Nastavnik informatike i tehničkog odgoja Adnan Čamđić.
Kroz STEM se kod djece razvija radoznalost, kreativnost, timski rad, inovativnost, kritičko mišljenje.
Broj savremeno uređenih učionica u školama u Bosni i Hercegovini nije veliki. STEM laboratorije opremaju uglavnom međunarodni donatori. Prva takva učionica otvorena je u decembru prošle godine u Sarajevskoj 8. osnovnoj školi Amir Ćenanović, zahvaljujući američkoj ambasadi. Direktor škole Vahid Čustović.
Imali smo sjednicu odjeljenskog vijeća, kaže učiteljice, ako rade običan čas, djeca kažu, nama je ovo dosadno, mi hoćemo da radimo po STEM principu.
STEM učionice u Bosni i Hercegovini koriste se za van nastavne aktivnosti. Škole ne mogu same napraviti značajniji iskorak u tom sektoru, kaže direktor Tešanske škole Huso Hođić, Osmo Hurić.
Škole bi rado ušle u taj proces reformi, ne samo zbog opreme, nego i zbog nove metodologije. Uglavnom je metodologija koja, neću reći da je zastarela, ali metodologija koja previše teoretiče ili podrazumijeva teoretisanje, a manje praktičnog rada.
Da su neophodne reforme i veća ulaganja u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini pokazali su i nedavni rezultati PISA istraživanja, prema kojima je svaki drugi učenik funkcionalno nepismen. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U cilju zadržavanja mladih ljudi na području Brčko distrikta, tamošnja vlada subvencioniraće kamatne stope za kupovinu prve nekretnine kojom Brčaci do 40 godina starosti rješavaju svoje stambeno pitanje. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Predstojnik odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu u Brčanskoj vladi Pero Gudeljević kaže da je cilj ove mjere
da se subvencionira 2% poena od kamatne stope na kredit koji je uzet. I to je u principu, smatramo da će sredstva koja su izdvojena, to je 100.000 konvertibilnih maraka, biti dostatna za to. Odlučili smo se na taj prijedlog zbog činjenice da on, to je podatak koji je izvjestan, dakle da osoba koja kupuje stan i koja želi to koristiti, zna koliko će, u startu zna koliko će biti subvencionirano.
Ovo bi trebala da bude jedna u nizu mjera koje će Brčanska vlada poduzeti u narednom periodu, a u cilju opstanka mladih ljudi na ovim prostorima, naglašava Gudeljević.
Ukoliko neko uzme kredit od 100.000 konvertibilnih maraka i kupuje prvu nekretninu, dakle ispunjava te uvjete, vlada Brčkog distrikta će subvencionirati 2% poena. Dakle, on je uzeo kredit sa kamatom recimo od 6%, 2% će vlada refundirati, a 4% će plaćati korisnik.
Ovim programom Brčanske vlade nisu predviđeni kriteriji za površinu stana, ali su ograničeni iznosi kredita u iznosu do 100.000 maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nakon što su uslijedile oštre reakcije da je predložena ekonomska mjera vladi Republike Srpske da se plata smanji za 50% za vrijeme bolovanja nečovječna i surova, vlada je istu povukla iz mjere ekonomske politike. Milorad Milojević ima više detalja.
Zamislite majku koja je zaposlena, ima dijete i otplaćuje kredit. Ona ode na bolovanje i nema platu, kako da se liječi, kako da liječi dijete, kako da živi, kako da jede. Ta mjera je neprovodiva i nečovječna. Ovako je vladinu ekonomsku mjeru o smanjenju plate za 50% u vrijeme bolovanja komentarisala predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. I nakon drugih oštrih kritika, vlada Republike Srpske usvojila je amandmane na sopstveni prijedlog ekonomske politike kojim je ta mjera ukinuta, uz sljedeće obrazloženje.
Usaglašavanjem sa socijalnim partnerima predloženo je da se pojedine aktivnosti brišu i da će se u narednom periodu iznaći druga rješenja. U mjeri reforma zdravstvenog sistema bit će pronađena druga rješenja za smanjenje zloupotrebe bolovanja, te za onemogućavanje zloupotreba obaveza iz radnog odnosa i prava iz oblasti zdravstvene zaštite i drugih propisa.
U Uniji udruženja poslodavaca ističu da je dobro što se konačno progovorilo o problemu zloupotrebe bolovanja. Možda se ne mora dodatno smanjivati plata, ali se neko rješenje mora naći, poručuje predsjednik Unije Saša Trivić.
Mislim da i država ima veliki problem, pogotovo u situaciji gdje imamo danas da radnici odlaze na po 3 mjeseca rad u inostranstvo, onda uzmu ovdje bolovanje i vi jednostavno više ne znate što se dešava.
Podaci Entitetskog fonda zdravstva za prošlu godinu kažu da je svaki mjesec na bolovanju u Republici Srpskoj prosječno 16.100 radnika, što je za 2.400 radnika više nego 2017. godine. Oko 5.500 radnika mjesečno bilježilo se na bolovanjima dužim od mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.